automašīnā piesprādzēties, braucot ar velosipēdu vilk galvā ķiveri, ar elektroskreiriteni pārvietoties drošā ātrumā, uz batutu obligāti ir jābūt aizsargtīklam un uz tā drīkst atrasties tikai viens bērns, tie ir tikai daži no speciālistu aicinājumiem, kas ir jāievēro domājot par bērnu drošību. Bet vai vecāki tos ievēro?
Zilumi paši par sevi saprotam, ka kaut kur nokrīt, nobežu, bet tā nekas lielāks.
Vispār likumā ir noteikts, ka bērns līdz 7 gadiem ir jāpieskata un viņam vienmēr mamma vai tētis vai kāds pieaugušais ir līdz, viņš viens pats neatrodas spēļu laukumā.
Tā stāsta kāda mamma, ko Latvijas radio sastapa vienā no Rīgas parkiem. Viņa uzsver, ka drošība ģimenē vienmēr ir bijusi svarīga.
Man nav batuts mājās, uz tā bez pieaugušā uzraudzības arī nelaižu. Un tad, kad viņš brauc ar riteni, viņam ir ķivera, un mēs skatāmies, un mēs esam pārunājuši ar viņu drošības noteikumus. Plus ir bērnam apdrošināšana, ja kaut kas gadās. Es viņu pieskatu vienkārši un skatos. Es nezinu, cik kādas citas drošības pasākumus var veikt vēl.
Kā stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ķirurgs Timur Zurmutai, līdz ar silta laika iestāšanos dubultojies bērnu skaits, kas vienā dienā ar traumām nonāk slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Ja šī gada pirmajos mēnešos pēc palīdzības vērsās aptuveni 50 bērni, tad maija trešajā nedēļā tie bija jau aptuveni 100 bērni dienā.
Biežākās traumas ir kritieni, braucot velosipēdiem, skūteriem, patutos, spēļu laukumos. Bērni arī biežāk cieš ceļu satiksmes negadījumos. Lielāka daļa pacientus gūst sasitumus, kuri neprasa nekādu sarežģītu ķirurģisku palīdzību, bet, protams, vienmēr arī gadās smagāki gadījumi, kuri nepieciešama operatīva ārstēšana, kurai seko ilgstošs rehabilitācijas periods, un šādiem pacientiem, diemžēl, vasara tiks izlaista.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra patēriņa preču uzraudzības daļas vadītāja Līga Kauliņa uzsver, ka svarīgi ir iegādāties arī pareizo aizsargekipējumu.
Ir izvēlēties atbilstošu izmēru, tā pati ķivere, lai viņa, ja viņa būs pa lielu, viņa nekalpos, nenodrošinās aizsardzību. Tāpat arī ievērot arī noteikumus, ko ražotājs paredzējis. Nu, protams, arī nolietoti un bojāti individuālās aizsardzības līdzekļi arī var nesniegt vēlamo drošību.
Arī ceļu satiksmes drošības direkcijas komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Šipkēvic atgādina par dažādu priekšnoteikumu ievērošanu, kā zināt ceļu satiksmes noteikumus, izmantot drošības aizsarglīdzekļus un vienkārši būt uzmanīgam piedaloties ceļu satiksmē.
Jāšķērso ielu noteiktās atļautās vietās. Šī te ķīveres lietošana līdz 12 gadiem ir obligāta. Tātad sprādzēšanās mašīnā arī ir obligāta. Tā nav tāda sankcija, tas ir vienkārši paša drošībai un sirdsmieram. Tās ir tās drošības lietas, kuras ir visu mūsu interesēs ievērot.
Speciālisti uzsver, arī vecākiem ir jārāda piemērs un jāievēro drošība, lai to darītu arī bērns. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.